بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم يكون تاريخ 6 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 1444 katika darsa ya kitabu Hayatuna al-Usariya baina al-waqi'i wal-ma'mul li fadilati Sheikh Dr. Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahullahu ta'ala. Tuendelea kusoma nasaha anazopewa mzazi katika kuamiliana na watoto wake. Tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia at-tawjihu wal-irshadu fi bayani sawabi min al-khata, kuwaelekeza na kuwaongoza watoto katika kuwabainishia kile kilichokuwa sawa na kile ambacho ni cha makosa. Tulizungumzia katika kikao kilichopita hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na namna gani mtume wetu sallallahu alaihi wasallam pamoja na umri wake ulikuwa ni mdogo, akamwelekeza na akamfundisha mambo makubwa, na Ibn Abbas akayahifadhi na kuyafikisha kwa huu umma. Hapa tukasimamia katika suala hili ambalo wengi katika wazazi hufanya makosa. مصطلح سن المراهقة إلى نينو أمبالو أتوميوا كتika kuwa panafasi watoto na kuwa ruhusu wengine katika ili hali mbaya wanaokuwa nayo na tabia mbovu wanazokuwa nazo. Usema kuwa huyu mtoto ndo yuanza kubalere, adolescence, hivyo ni lazima yule mtoto mkubalie kuna baadhi ya mambo atayafanya makosa makosa, kwa hivyo mvumilie tu ende hivyo, simchukulie, ni ule umri. Qala wa mustalahu sinn almurahaqa tabda'u min albulugh wa tamtaddu sanawat, umri huu huanza kuanzia yule mtoto anapobalighi kisha uendelea kwa miaka. Waja'alu alwalidani hadhihi almarhala marhala tasqutu fiha altakalifu an alabna, na baadhi ya wazazi kujaalia hii stage ya mtoto au marhala haya yule mtoto ni marhala ambayo huanguka zile takalifu kwa yule mtoto, bimaana hata akifanya makosa aeleweke, kama ambaye ndio hakalifishu jambo katika sheria. Fala yuakhadhuna wala yuhasabuna bidawa annahum fi sinni almurahaqa, kwa hivyo hawapatilizwi wala hawachukuliwi kwa madai ya kuwa wako katika ule umri, adolescent stage. Kwa hivyo katika hali kama hii, basi wale watoto wapeni nafasi. Hivi ndivyo wanavyosema. Fala shaka anna hadha fahmun khati, bila shaka ufahamu huu ni ufahamu wa makosa, makosa kabisa. Fasinnu almurahaqa alladhi huwa sinnu al-bulugh huwa sinnu at-taklif bil ibada. Hiyo stage hiyo adolescence kama unavyoita, umri ule ndio umri wa kubalighi, na pale ndio anapoanza kukadifishwa mtu ibada kisheria, pale ndio yuanza kulazimishwa kufanya ibada, kasalati wasiyam walhajj waljihad wa ghairi dhalika, kama ibada ya swala, ibada ya somu, ibada ya hija, ibada ya jihad fi sabilillah na nyinginezo katika ibada. Akifika umri huu, basi sheria mkadifisha ibada, si ati akifika umri huu ndio awachwe afanye anavyotaka. La, la, nielekezwe. وفي هذا السن الذي نحن اليوم نسميه سن المراهقة هو السن الذي قاد فيه أبناء الصحابة رضي الله عنهم مع المعارك والجيوش. هو عمري أما وسيسي ليو تنبت مزازي أكوان بيه هانا نينو متوتو يوانزا كباليغي يو كتك أدوليسنس لازيما إليويكي. Huu huu umri walikuwa watoto wa masahaba wakiwa ni makamanda wa jeshi, wakiondoka na jeshi jihadan fi sabilillah kuunusuru huu umma. Huu umri huu, na leo ili jambo latumika sana maal asaf, kwa sababu utapata pengine mtu mzima yeye hakuleleka na malezi ya kisawasawa, tarbia ya kisawasawa, kwa yale malezi aliyoyakuta yeye ndio yuwalea wale vijana wake katika malezi kama yale, ambao pengine ana makosa. Ndio utaona katika mujtamaa wetu leo vijana wadogo wadharauliwa, yani hawapewi nafasi ambazo zalingana na umri wao, na ndio maana kukawa kuna jaili ya watu wana mambo mengi sana ya kijinga sana. Waweza kumuona mtoto amekuwa umri wake miaka 18, 19 afanya mambo ya kipuzi kabisa, na watu ah, bado mtoto yule, ah, mtoto huyu aweza kuwa na wake wanne yule aitwa mtoto. Amr ibn al-As alioa akiwa na miaka 12 umri wake, usahaba. Mtoto wake wa kwanza Abdullah ibn Amr al-As akamzaa akiwa na miaka 13. Miaka 13 ana mtoto. Kwa hivyo baba na mtoto wamepishana kwa miaka 12, 13. Tofauti ya umri. Sasa alikuwa akitembea na mtoto wake, watu wakidhania ndugu yake, kumbe mwanawe. Sasa mtoto wa miaka 20 aambiwa bado mtoto, jamaa, hivi nkuko sawa kweli? Hapewi majukumu, awachwa tu hivi hivi, hana majukumu yoyote ndani ya nyumba, bali bado aweza kumkutole baba, bado mtoto wewe. Na akija kwa mfano kuna maamuzi ya kifamilia, angalau ashughulishwe ya muhusu pengine katika nyumba, aambiwa ondoka, ondoka, bado mtoto wewe, ondoka hapa, wacha wazee wakae. Kwa yeye psychologically alijichukulia bado ni mtoto, yuwakulia katika hali kama hii, hakui, hakui kwa ajili ya kubeba masuhulia. Sasa ukichukulia mfano leo, ukiambiwa kuwa Usama ibn Zaid alichaguliwa kuwa kamanda wa jeshi wa kwenda kupambana na Waroma, na Mtume sala salam amemchagua akiwa na umri wa miaka 17. Mtu akisikia 17, angalia hivi, angalia kuna mtoto fulani hapa wa miaka 17, huyu huyu apewe jeshi, huyu sasa tunaenda kulipeleka baharini wakati za mpira. Huyu hawezi, hawezi masuhulia. Kwa nini? Kwa sababu hakulelewa katika kubeba masuhulia, kule kubebeshwa yule kijana kuanzia mdogo kuweza kubeba masuhulia, na zaidi anapofika sinu murahaka. Huo hiyo sinu murahaka mnayosema, anapobalegha pale ndio washakuwa mtu mzima eti, Bimaana yani ashaanza kuandikiwa madhambi, sio? Ashawajibishiwa ibada. Kwa lazima huyo abebeshwe masuhudia. Asibebwe bebwe kwa tendekezo kama ni mtoto mdogo tu afanya makosa mzazi wamsikia, lakini wajua yuko katika stage hiyo, basi lazima umwelewe. Ni kweli atakana aeleweke, lakini aelekezwe. Haimaanishi kuwa awachwe basi infilat afanye anavyotaka yeye. Hili ni kosa ambalo lafanywa na wengi katika wazazi leo. Na wewe ukiangalia masahaba tarehe zao, wasikia wamefanya mambo makubwa. Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu wa ardhah, lamma mata ihtazza arshu ar-rahman, ambaye alikuwa ni sayyid, ni bwana katika ansar, ankufa na miaka 38. Kijana leo tu, kijana mdogo tu, lakini alikuwa ni sayyidul ansar, na yeye ndiye aliyetoa hukumu ya wale Mayahudi waliofanya khiana wa Banu Quraidha. Na alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, usidhi tazza arshu ar-rahman bimauti Sa'd ibn Mu'adh, umri ni huu, yani umri kama wabeba masuhulia kisawa sawa, si kuchukuliwa tu watu mtoto. Ikawa basi akulia yeye akili yake kimwambia yeye bado ni mtoto, hana uwezo wa kufanya maamuzi yoyote katika mshtama. Leo lau kama utaangalia katika familia zetu, ni vijana wangapi ambao kweli kukitokea jambo katika familia watu waweza kuregea kwao wakaambia hebu tukae chini tufanye maamuzi? Wangapi katika mafamilia yetu? Tuangalie ni makini. Kuna wengine washakuwa ni mababa na watoto bado, lakini hajachukuliwa kuwa huyu maneno yake yafaa yabebewe uzito, haonekani chochote katika familia. Qala faqad jaa ibn Umar radiyallahu anhuma wa umruhu 14 sana qabla bulughi yuridu an yusharika ma'a almuslimin fi alqitali dhidd almushrikin. Ibn Umar akiwa kijana wa miaka 14, Mtume sallam apanga safu ya wanajeshi wake, na kama sikukosea ilikuwa ni katika vita vya Uhud. Akiangalia hivi amkuta kijana Ibn Umar yuko pale, mtoto mdogo, sio, miaka 14. Akamtoa kwenye lile jeshi, wewe bado nenda, bado time yako, sababu hajabalehe, hajafikia umri wa kuwa ni akalifishwa kufanya ile ibada, aondoka bado mdogo. Akaondoka bado, lakini alikuwa na moyo sana wa kutaka kuinusuru dini ya Allah. Yuridu an yusharika ma'al muslimina fil qitali dhidda al-mushrikin falam ya'dhan lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tum sallama kumpa idhni kwa sababu hajabalighi. Thumma jaa al-aam alladhi yalihi waqad balagha 15 sana, mwaka unaofuata akaja akiwa na umri wa miaka 15. Faadkhalahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma'a jayshi al-muslimin, Mtume sallama akamuingiza pamoja na jeshi la Waislamu. E bwana, atuzungumzi bunduki kwa wakati ule, bunduki kidole tu, sio? Hapa tuzungumzia mtu atabeba upanga aminyane pale ndani kwenye jihad fi sabilillah. Sasa wewe tasawar mtoto wa miaka 15 ameshika upanga hivi aminyana inusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuko ndani ya safu ya vita. Sasa anzeni kuangalia angalia, tuna miaka 15, yule aweza kushika upanga? Hawezi kukata kuni na panga, wacha kuminyana kwenye jihad. Mpe upanga, mwambie kakate kuni, ushampa mtihani. Ama mpe shoka, maana katika vita wakati ule hata shoka pia hutumika, piga shoka la shingo mpaka likaganda, aminyana pale ndani. Sasa we mpe shoka, mwambie hebu kata hii kuni, wacha yeye. Kuna wakubwa wa umri huo ukamwambia Abu Katakuni, akaiangalia kisha mwanzo hapo hapo akavunjika vunjika, hajafanya lolote, shavundika vundika. Ah, wasema watu wetu wansheuzwa, yani hafai. Kazi ndogo tumpe kazi ya kukata kuni tu, awe mwambie tu kafanye jambo dogo tu ambalo kidogo nataka mtu ajibidishe kidogo mwili wake utumie. Wamkuta mtu hajifai, hajiwezi, haitakani mtoto wewe, mpe majukumu polepole mpaka aweze kuyabeba. Idhan alayka an taghrisa fi ibnika annahu qadirun ala an yatahammala almas'uliyya, lazima upande katika moyo wa mtoto wako kuwa yeye aweza kusimamia masuhulia. Nenda kasimamia jambo fulani, wewe waweza, waweza bwana, naye naweza. Asi baba wajenga, umwambie mtoto wako, hata mtoto wa miaka 8-9, nenda kaangalie pale wale mafundi wale, hata kama ni uongo uongo tu, lakini ahisi kuwafanya nini, ana masuhulia. Hebu tizama wafanya kazi sawasawa wale, wewe unaje basi, yule mtoto atafura kichwa, atakuwa jione basi polepole, ndio iwakuwa hivyo. Mwanzo ataona kama unavyosema kwetu nsifa, apewa masuhulia bwana, lakini ndio wamkuza psychologically, atakuja kukua akijua kuwa ana masuhulia ya kubeba yule mtoto, si kwenda kwenda tu. Akija kazini, ondoka hapa, sipalipa watoto hapa, ondoka, rudi nyumbani. Basi hivyo hivyo yofukuzwa, afanyishwe kazi, akitaka kusema jambo ashakuwa mkubwa, hasikilizwi, mpaka yeye wajiona kuwa mimi sifai. Qala la tudhifhu biqawli huwa la yastati' wa la yudriku wa la yafham, utruk mithla hadhihi al-ibarat. Wala usimdhoofishe yule mtoto kwa kusema kuwa hawezi, hawezi kufahamu, huyu hadiriki haya mambo. Mfano wa maneno kama haya, wacha kumwambia mtoto, wachana naye. Akisema yaweza kufanya, wewe mwache, hata kama wajua ndani ya nafsi yako ile hawezi, hawezi, lakini wewe utakujaribu, mwache afanye, likimshinda atakwambia, kisha mwelekeze. Wa'atihi shay'an min athiqa ala tahammul almas'uliyya, mpe kidogo nafasi angalau yeye pia awe na kuje kujiona nafsi yake kuwa iwaweza kusimamia masuhulia. Mpe masuhulia, mwache aone kuwa iwaweza kusimamia. Hamilhu ba'd al-a'mal wal-a'ba'i al-yasirati fi sigharihi, mpe baadhi ya kazi ndogo ndogo hivi ambazo iwaweza mtoto. Leo mtoto wa miaka 7, basi mtume hata dukani, nenda kachukue mkate, kanunue mkate, kanunue kidha, kanunue kadha wa kadha, kanunue maziwa. Leweza kumwona mtoto mfika mpaka miaka 10, hatumwi huyo. Kwa nini? Ezi huyo ataangusha pesa njiani. Basi zifunge shingoni ili asiziangushe. Sasa mpaka lini ataelewa? Sumtume vitu vidogo vidogo tu, ajue kuwa kuna vitu yaweza kufanya, ana masuhulia. Ikiwa duka haliko mbali, nenda pale dukani pale kachukue maziwa. Shilingi ngapi? Shika hii pesa, nenda kanunue. Enda nunua iwarudi. Kesho mtume mkate, kesho kutwa. Sasa yeye ndio kazi yake, ajue kuna masuhulia fulani. Kwanzia mdogo kulingana na umri wake. Lianna ikhla' al-abna'i min at-taklifi au min at-takalifi amrun mu'athirun ala shakhsiyatihim wa qudratihim. Kule kutompa mtoto masuhulia ni jambo ambalo litamuathiri shakhsia yake, personality ile ya mtu yamuathiri, na vile vipaji alivyokuwa navyo yamuathiri, mwisho yuona hawezi. Fayasilu al-an al-ibnu ila umri 30 wa huwa ghayru qadirin ala tahammuli mas'uliyatihi. Asema leo waweza kumwona mtoto amefika umri wa miaka 30, hawezi kubeba masuhulia yake. Miaka 30 mingi, miaka 30. Wengine waweza kufika miaka 30, ukimwambia jambo, vipi bwana, si uoe bwana, umri wote tena. Ah, mi bado. Ah, wewe bado. Una miaka ngapi? 30. Bado wewe? Eh. Sasa wataka ukifika ngapi ndio wewe tayari? Kwa sababu ndivyo alivyolelewa. Hakulelewa kuweza kubeba masuhulia. Au mkuta mtu mkubwa yuko ndani ya nyumba bado alelewa. Bado yuko ndani ya nyumba alelewa miaka 30, 31 na 2 na 3. Ndio yuenda tu. Umri wenda yuko vile vile. Ndio watoto wengi utaona wako Mombasa Mombasa huko, wale watu kwa maskani wale. Yeye anka maskani tu. Wanka leo nakuja mbele yako leo. Na leo wewe unrauka leo. Ankuja mbele. Sio? Ankuja mbele, mbele ya ule nini? Alafu akikaa pale wachekeshane, ha, fulani jana hivi na hivi kwa. Ya, mpira unaona jana? Tunamnunua ile player, mnunua nani wewe kwenye benchi hapo? Una lolote. Kazi yako kuangalia alipita hivi, alipita hivi. Basi ndio wakaa hivyo maskani tu, wamekaa wametengeza benchi pale, kazi yao kukaa hao na kula gumzo tu. Lakini mashaallah aweza kurauka asubuhi akakaa pale, lakini ikifika wakati wa ghada aenda nyumbani apata chakula tayari ashapikiwa, enda kula tu, kisha huyo yatoka. Za wapi bwana? Kidogo nita kidogo natembea tembea, wajua nina shiba, taka kushukisha shukisha kidogo. Ikifika Ramadhani utafurahi. Ramadhani mwezi wa kulala kwao, alala mchana na nini. Akishakula magharibi akwambia natembeza uji, ndio ya kwetu, atembeza uji, atembea atembea. Wewe akienda tafuta mahali ambapo salatu al-isha fupi kabisa, hakuna tarawih ndefu, aenda swali salatu al-isha. Akimaliza, kwani tarawih ni wajibu ama sunna? Ambaye on sunna tu, eh, haya, huyo ashatoka. Enda wapi? Enda madukani kutembea. Mji ule mjini kule ujaa watu, hana kazi yeye, atembea tu, atembea huko akirudi. Yasrah kal an'am, yani kama mbuzi tu, yatembea huko akienda huko, hata hajielewi afanye. Kisha mwisho wa mwezi amfuate babake, basi nitakununulia kanzu ya Idi. Ah, atakununuliwa kanzu ya Idi. Ah bwana, shika mwanangu hii kanzu na hii jinzi la kwenda Makadara, ha? Na hii t-shirt fulani nitoka mpya. Ndio wale watoto mnaowaona wanunua suruali za kupasuka pasuka. Hana uchungu na zile pesa. Enda eti enda mtu enda dukani anunua suruali imeliwa na panya. Waita crazy. Maghrum, hu maghrum aslan. Aenda kununua zile suruali na vijitisha, tukimwona msikitini suruali imembana kweli kweli, Sheikh. Mara nyingine zimpasuka mpaka kwenye mapaja huku. Siku ya Idi yenda msikitini kuswali. Huyo huyo mtoto ashapewa, kisha siku ya Idi pia apewe na hizi zako za kutumia. Wamwona wewe huyo hana kazi ya kufanya, ni kutoka huku kwenda huku, na ndiyo iwakulia namna ile. Haya malezi mabaya, haya haya malezi mabaya sana. Na ndio pale akikosa hajui kutafuta, atafuta njia za shortcut. Shortcut mvipi? Basi ashiki kipanga anze kupiga watu makabari, sababu hakulelewa yule kuzoea kufanya kazi na kutafuta, ataka haraka haraka. Kisha mtu waje kutuambia hapa, Allah yahdina wayao, mao vijana waje kusikia, wajua bana, vijana wankosa kazi, ndio maana wafanye hivyo. Kwani ile si kazi wafanya? Tena wafanya kazi ya hatari kule, kupiga watu mapanga. Si angechukua tomato akauza? Si halali ile? Ikiwa mtu anaweza kubeba upanga ama kisu akamdunga mwenzake kwa ajili ya kumuibia, ile si kazi yofanya ile? Nini yofanya? Si yofanya kazi ile? Ndio yatafuta senti zake hivi kwa njia ya dhulma. Kwa nini asiende kwa njia ya halali akafanya kazi? Msiwatetee bwana, hata kwa sababu hana kazi ndio yafanya vile. Nani alisema jambo hili? Ndio tuwauliza kile wanachokifanya nini? Si kazi ile yofanya? Kwani hachumi vile anavyofanya? Yuachuma kwa njia ya dhulma.
Kwa hivyo kijana asiwachwe bila ya kupewa masuhudia, itamuathiri katika maisha yake. Liannahu aasha ala dalalin, ameishi katika kutendekezwa. Wa dha'fin wa nu'uma, ameishi katika udhaifu, alelewa katika udhaifu mtoto. Na nu'uma, kimwangalia bwana hata kushika ile, siwezi hii, siwezi. Akipata tabu kidogo tuweza kulia. Ani yeye kila kitu taka ishaikwa. Wataawidhin ala raha, amezoeshwa raha tu yeye. Anzoea raha. Kwa hawezi. Ndio katika fawaid ambazo wanafunzi hupata katika rihla, katika talab alilm, mojawapo ni hii. Yamfundisha yule kijana kuweza kubeba masuhulia. Toka enda kusoma mahali mbali hivi, yuko mbali na wazazi wake, yuko mbali na jamaa zake, ajiangalia mwenyewe, ajisimamia mwenyewe. Aso ukienda nchi kidogo ngumu ngumu hivi, uende kama Yemen ukasoma, wewe hata ukatupwa North Pole kule utaishi, utaishi mahali upate shida, wewe upate shida ndio usome. Ama ukienda mahali hivi, kuna watu kila siku wala mandi ashiba tu, akirudi shingo inakuwa kama tairi. Wewe unakwenda kusoma ama kula watu wewe? Unakufanya nini wewe? Kuna wengine kidogo ukipatapata ile misukosuko na mitihani ya kusaidia katika kukufanya mwanamume kisawasawa. Kikweli ukipata na misukosuko, hakuna mtu isipokuwa ni lazima ujisimamie mwenyewe, hakuna mtu karibu yako, hapo wewe utakuwa kijana na uume wa kisawasawa. Sasa wazazi wakati mwingine watakana wao waache, mwache afanye jambo fulani, mwache jambo fulani. Hebu kuna biashara fulani nilikuwa nifanye nchi fulani, utakwenda wewe. Shika hizi senti, peleka, utakutana na mtu fulani, chukua namba zake hizi, utakwenda. Asafiri kijana, sijui mtu lakini utajua, wewe nenda huko. Amwangalie mara ya kwanza, mara ya pili atakuwaje. Mara tu ghafla umkute yuwajielewa kisawasawa, yuwajui yafanya nini. Kini wewe uwezi. Mwanzo kuna mahamri pale tayari na mbahazi zishawekwa. Jamaa apiga tu yeye. Akija yeye akikosa chakula na hasira kweli kweli, mchako. Anyoje kukuta kuta umu. Lakini si ndio alivyozoeshwa, amelelewa katika raha. Wa hadha la yasluh. Hii si sawa hivi. Sio sawa. Famahabbatuka libnika takmunu fi alla tudhayyahu bidalalika lahu. Kule kumpenda mtoto wako kumo ndani ya kutomtendekeza yule mtoto mpaka ukamfanya dhaifu, ukampoteza yule mtoto. Bal a'inhu wa sa'idhu ala an yatahammala almas'uliyya. Msaidie yule mtoto kuweza kubeba mas'uliyya. Msaidie yule mtoto. Si kila siku apata kile anachokitaka, la. Msaidie katika kuweza kubeba masuhudia. Ndiyo kesho katika mshtama watu watakuwa wakiregea kwake. Lau kama vijana wetu tutawalea malezi kama haya, wallahi biidhnillahi ta'ala watabadilika. Watakuwa ni watu wanaoweza kubeba masuhudia. Ama malezi yale ambayo watu leo walianao watoto wao ambao hakuna kubeba masuhudia, haya malezi hayana kheri, si mazuri. Na wewe angalia wale waliolelewa kubeba masuhudia wenyewe, namna gani walivyobadilika katika maisha yao na kuwa ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa uwezo wa kuweza kujiangalia wenyewe. Na wale tendekeza, haya, hata ukamwachia mali kiasi gani, tuseme wewe baba una uwezo mkubwa, yule mtoto umemlea malezi ovyo ovyo kama haya, ukamwachia mali utakayomwachia, atajua kuilinda? Ajui kuilinda ile mali. We baada ya kuondoka zitaliwa nyama mshakiki. Marafiki ni starehe, ni nini, ni balaa. Kuna jamaa ameacha mali nyingi na watoto, akifa tu watu wakaanza kuminyana kwa ajili ya urathi. Watu wakapigania mpaka basi wagawanyie, wewe kadhaa wewe kadhaa. Kuna mmoja akishika tu zile senti zake, yani kama milioni 50 hivi za Kenya. Mwanzo akaanza kwenda Dubai kupumzika, kwa sababu anashindana sana ndugu zake paka akapata senti. Apumzika tu, anakwenda kukojisha yachi, yuko baharini tu kwa siku sijui mpesa ngapi. Akirudi ana marungi, piga marungi kila mwezi, alipa sijui laki ngapi za marungi tu. Mara akija kijishtukizie hivi, anaandikwa kazi na ndugu yake, kwisha. Arudi kwa mmoja katika ndugu zake ambao walikuwa kwa sawasawa, alhamdulillah, basi akamwonea huruma, akamwandika kazi na wote wampewa sawa. Ndugu yake wa kiume amwandika kazi mwisho. Hii ndiyo jazaa ya kuwalea watoto, malezi haya, malezi haya ya legeza legeza haya. Mtu hajui kubeba masuhudia awasafihi waliyadhu billah, ambao aslan alikuwa hafai kupewa kitu. Wala tu'tu sufahaa amwalakum, alikuwa ile aliyorithi ilikuwa ishikwe na mtu ambaye iweza kusoma masuhudia, kisha amwambie wataka nini, takula nyama, ashika shishirini, nenda kanunue nyama pale kwa mshakiki ule, nitaka sijui kuna nini. Hii ai haikufai hii, bado takula marungi utashukua na wazimu, acha hii. Ataka afanywe hivyo, maanake hana akili, hawezi kubeba masuhudia. Alhasil watu wabadiliki, mlee mtoto awezi kubeba masuhudia yake mwenyewe, hivi ndio wamtengeneza. Ama ile tendekeza, we waona wampenda yule mtoto, lakini wallahi ule ukweli wamharibu, wamharibu yule mtoto. Na hiyo haimaanishi kuwa uwe mnyama kwa mtoto wako, la la la, lakini mwelekeze, mpe masuhudia, mwache aweze kusimamia mambo, akulie katika hali kama hii. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.